Šajās dienās turpinās Latvijas bibliotekā ar 11. Kongress, kurā akcentēta tēma par nākotnes bibliotekām un to neierobežotajām iespējām. Un reizē ar kongresu tiek apbalvoti vairāku konkursu uzvarētāji. Gan aktīvākās un radošākās bibliotekas, gan dalībnieki konkursā atklāja monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotekā, kā arī pagastu bibliotekāri, kuri tiks titulēti kā gaismas nesēji. Šīs balvas pasniegs Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, un tās vadītāju Olītu Pričinu Vojtiku esam pat labam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāpēc jūs prāt tieši pagastu bibliotekāri ir tik svarīgi šajā laikā? Kāpēc viņam tāds īpašs gods, konkurss un speciāla balva?
Latvijā ir 820 bibliotēkas, kas visas ir saslēgtas gaismas tīklā, un šī tīkla centrs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Un mēs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, jau 8. Gadu pasniedzam šīs balvas pagastu bibliotekāriem gaismas nesējiem, jo uzskatām, ka ik viens no šīm mazajām lauku bibliotēkām un šis mazais bibliotekārs ir nozīmīgs vietējai sabiedrībai. Tas dod spēcīgu, pozitīvu impulsu dzīvē laukos. Bibliotekāri bieži ir palikuši par vienīgo kultūras centru, kultūras dzīves kopēju vietējā pagastā, kur bieži vien sanāk cilvēki, visādu vecumu cilvēki, kas vēl dzīvo pagastos, un tādēļ mums liekas, ka šī balva ļoti nozīmīga pašiem bibliotekāriem un arī vietējai kopienai.
Cik ir bibliotekāru pagastos? Jūs minējāt 820 bibliotekas, bet cik ir pašu darbinieku?
Grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet mēs zinām, ka katrā bibliotekā ir, mazajās bibliotekās ir vismaz viens bibliotekārs, nedaudz lielākās pilsētiņu bibliotekās jau tie varētu būt 2-3 bibliotekāri. Tā kā, tie būs vairāk tūkstoši cilvēku.
Bet tie visi arī bija jūsu pretendentu lokā, vai bija kaut kā īpaši jāpiesaka kādam viņi vai arī viņam pašiem jāpiesakās?
Jā, konkursā mēs tātad aicinām ar vietējās preses un arī jau ar sociālo tīklu palīdzību vietējos biblioteku apmeklētājus rakstīt mums vēstules un pastāstīt par saviem bibliotekāriem, kas viņuprāt būtu cienīgi saukties par gaismas nesējiem. Un mēs šajā konkursā meklējam bibliotekārs, kur savu darbu uztver kā misiju un ir ne tikai laipni un pacietīgi ar apmeklētājiem konsultētos uz dažādākajos jautājumos, kā lietot datoru un internetu un samaksāt rēķinus bankās, bet arī ļoti aktīvi organizē vietējo kultūras dzīvi un dažādas pasākumus visādu vecumu cilvēkiem, gan bērniem, gan senioriem, gan bezdarbniekiem, gan jauniešiem. Un tieši šos cilvēkus mēs aicinām mums pieteikt. Un
cik arī daudz pretendentu bija? Cik bija pieteikti uz šo balvu?
Šogad mums bija pieteikti 52 gaismas nesēji, visvairāk no Vidzemes un Zemgales puses. Un mūsuprāt, tas mūsu nelielajai Latvijai ļoti daudz, jo katru gadu mēs izvēlamies šos 5 gaismas nesējus un kopīgi jau ar šī gada uzvarētājiem mums būs 40 gaismas nesēji par šiem visiem 8 gadiem.
Kā ar to uzvarētāju izvēlēšanos? Ņemot vairāk, ka tāpat jau jūs minējāt, šie gaismas nesēji kā pretendenti jau tiek izvirzīti pateicoties noteiktām kvalitātēm un ļoti svētīgiem darbam, kas tiek sabiedrības labā darīts. Kā atsijāt? Pēc kādiem kritērijiem tad tur novērtējums tika izteikts?
Jā, pirmkārt ir jāsaprot, ka gaismas nesējs tā ir lasītāja balva, tas ir lasītāja paldies un atzinība savam bibliotekāram. Un otrkārt, mēs vēlamies ar šo konkursu arī celt bibliotekāru profesijas prestižu, lai kādreiz jaunie speciālisti pēc augstskolas beigšanas atgrieztos savos pagastos un strādātu ar bibliotekāriem. Un tātad pirmais kritērijs ir šī vēstule, tas, ko mums ir uzrakstījuši vietējie iedzīvotāji. Otrais kritērijs, mēs liekam aizpildīt standartizētas anketas katram no pieteiktajiem bibliotekāriem. Un šajās anketās arī mēs lūdzam uzrakstīt visas tās lietas, ko profesionāli, kas atbild profesijas standartiem, kas bibliotekāram būtu jādara, ko varbūt kāds apmeklētājs nezin un neuzraksta vēstulē. Un tad biedrībā ir žūrija, trīs cilvēku sastāvā, kur rūpīgi izvērtē visus šos pretendents un, teikšu, godīgi ārkārtīgi grūts un atbildīgs darbs. Un, protams, mēs arī ar izraudzītajiem kādiem trim pretendentiem tad arī aptaujājam rajonu bibliotekāru viedokli un, nu, kā mēs nonākam pie uzvarētāja.
Tas gan pamatīgi, teiksim, komplicēts kritērija kopums jātiec tā.
Jā, vai tas šie,
vai šie pretendenti, kas ir, nu, galvenie jau uz uzvaru, vai arī jau pat uzvarētājs, nezinu, jūs varat nosaukt kādus vārdus, varbūt, kas ir to pelnījuši jau šobrīd, vai vēl ne?
Jā, ar lielāko prieku nosaukšu vārdus. Tātad Kurzemes reģionā šogad uzvarētāja ir Kalvenes pagasta bibliotēkas vadītāja Inte Ruduka, kura savā bibliotēkā strādājot 38 gadus. Tīrīgas reģionā Ogres gala pagasta bibliotēkas vadītāja Jūsmas Siliņa, ar kuru vēstuli bija parakstījuši 62 vietējie iedzīvotāji. Zemgales reģionā ir Valles pagasta bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa, kuru jau otro gadu pēc kārtas piesaka lasītāji, un arī viņa savā bibliotēkā jau nosrādās 26 gadus. Vidzemes reģionā Skujienas pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Indriksone, un Latgales reģionā Nukšu pagasta bibliotēkas vadītāja Žanna Vasiļevska, kura laikam ir visjaunākā mūsu gaismas nesveita šiem gadiem, jo viņa tiešām tikko kā ir beigusi augstskolu un atgriezusies savā dzimtajā pagastā, lai strādātu par bibliotekāri.
Brīnišķīgi, prieks dzirdēt to un arī pievienojamies sveicieniem visiem šiem pieciem nosauktajiem uzvarētājiem. Pašās beigās īsi, tomēr ziņkārība liek pavaicāt, kāda tā balva izskatās, kas tā būs par balvu?
Jā, balvas. Mums prāti ļoti vērtīgas, jo otro gadu mūsu lielās balvas pasniedzējs ir Latelekom, kurš katram uzvarētājam dāvina dāvanu kartu 100 eiro apmērā, par ko būs iespējams iegādāties kādu no Latelekom piedāvātajām tehnoloģijām vai elektronikas precēm, nu kas nu kuram bibliotekāram būs nepieciešamā.
Bet kaut kas simbolisks klāt, kāda statuēta, piemēram, vai kas arī?
Jā, protams, simbolisks klāt mums jau katru gadu Emīls Gustavs darina īpašo gaismas nesēju šokolādi, kur tiešām ir arī uzrakstīts katra uzvarētāja vārds uz šīs šokolādes. Tā ir ļoti skaista un arī tā ļoti simboliska dāvana. Un šogad mums ļoti skaista dāvana ir sarūpējis Aizkraukas bankas Charitable Foundation, kurš dāvinās skaistu mākslas albumu bez sienām katram bibliotekāram viņa bibliotekas kolekcijā. Un konditorija Mora svētku sajūtai dāvinās klingeri.
Nu, varēni, tas nozīmē, ka arī balvu klāsts gan praktisks, gan gards, gan arī noderīgs. Un tiešām vēlam, lai šīs dienas pasākums izdodas ar īstu svētku noskaņu šajā jau garo pirms svētku brīvdienu 30. aprīlī. Paldies par sarunu šobrīd.
Paldies.